16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Srbija i Hrvatska će u budućnosti morati imati mnogo bolje odnose, svidjelo se to nekome ili ne, poručio Aleksandar Vučić u Zagrebu posle sastanka sa Kolindom Grabar-Kitarović.
Izjava ministra Dragana Mektića o Srebrenici veoma štetna za Republiku Srpsku, ocjenjuju demobilisani borci Vojske Republike Srpske.
U parlamentu okončana rasprava o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.
Ukrajinski opozicioni lider Mihajl Sakašvili otet u Kijevu.
U Beogradu sahranjen Nebojša Glogovac.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Zadar u posljednjoj utakmici 20. kola ABA lige.
Danas promjenjivo oblačno i suvo, sutra snijeg i kiša.
Srbija i Hrvatska će u budućnosti morati imati mnogo bolje odnose, svidjelo se to nekom ili ne, poručio Aleksandar Vučić u Zagrebu poslije sastanka sa Kolindom Grabar-Kitarović. Nakon svečanog dočeka, predsjednik Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović razgovarali su iza zatvorenih vrata, a potom se obratili medijima. Najviše riječi bilo je o rješenju sporne granice na Dunavu, pitanju nestalih lica, položaju manjina. Predsjednik Srbije, koji je na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović stigao u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, sastao se danas sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Iz Zagreba izvještava novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Uz najviše državne počasti, intoniranje himni dveju zemalja, bele pahulje, crveni tepih i počasnu gardu, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ispred ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović priređen je svečani doček. Grabar-Kitarović i Vučić razgovarali su nešto više od sat vremena, a u prvom obraćanju medijima konstatovali su da će Srbija i Hrvatska morati da imaju bolje odnose u budućnosti. Predsjednica Hrvatske kaže da je poseta pripremana mjesecima i da je sa srpskim kolegom razgovarala o svim otvorenim pitanjima, imajući u vidu koliko su međusobni odnosi opterećeni prošlošću.
Nažalost, ta bremenita povijest još uvijek nam priječi da bismo odnose između država nazvali prijateljskima, ali naša je obveza kao predsjednika koji smo izravno izabrani voljom naših birača, naših državljana, nalaziti se, razgovarati, nalaziti one dodirne točke, rješavati ono što nas razdvaja, ali naravno pronalaziti i put u budućnost koji će osigurati i sigurnost i blagostanje i hrvatskome narodu i srpskome narodu i jednoj i drugoj državi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da se srpska i hrvatska strana gotovo ni u čemu ne slažu o prošlosti, ali da u budućnosti nemaju suprotstavljene interese. Kad je reč o verbalnom ratu koji se često vodi na relaciji Zagreb-Beograd, obećava spuštanje lopte sa srpske strane.
Mi ćemo u narednih 100 dana pokušati da promenimo atmosferu i da pokažemo i ljudima u Hrvatskoj da s naše strane mogu da postoje drugačiji odgovori i svi državni funkcioneri, svi državni zvaničnici imaće obavezu da ni na koji način ne uvrede ne samo hrvatske zvaničnike, već da se ponašaju odgovorno i da pokušaju i da rade sve što je u njihovoj moći, da imamo najbolje moguće odnose.
Srbiju i Hrvatsku deli i granica na Dunavu oko koje se dve strane spore, pošto se Hrvatska poziva na katastarske knjige, a Srbija na zakon. Grabar-Kitarović iznela je predlog kako da se to otvoreno pitanje reši.
Naša je preporuka našim vladama da nastavimo o tome pregovarati bilateralno još sljedeće dvije godine u duhu međusobnog prijateljstva, poštovanja povelje Ujedinjenih naroda, načela međunarodnog prava, a ukoliko se u tom razdoblju ne dogovorimo o graničnim pitanjima, da se onda dogovorimo o izlasku pred međunarodno pravosudno tijelo.
Najbolnije pitanje, međutim, bilo je pitanje nestalih. Uz najavu da će sljedeće nedelje primiti članove udruženja nestalih iz Hrvatske, Vučić je prisutnima pokazao dokumentaciju o rođenim, venčanim i umrlim Srbima na području Bora.
Neću da govorim šta sve mi očekujemo da dobijemo iz Lore i kako očekujemo drugačije presude odnosno da bude isti aršin prema Hrvatima koji su činili zločine kao i prema Srbima. Dakle, sve što može da pomogne pronalaženju nestalih lica, sve ćemo da pronađemo i da pomognemo.
Predsjednik Srbije osvrnuo se i na proteste koje su organizovalo Udruženja veterana i udovica Domovinskog rata, kao i uvrede koje su mu uputili pojedini demonstranti.
Ovdje me gospođa Grabar-Kitarović na veoma pristojan, dobar i gostoprimljiv način dočekala. Rekli su mi da ima nekoliko stotina ljudi na raznim nekim protestima širom grada. To je njihov posao u demokratiji, to tako funkcioniše.
Predsjednik Srbije sa Pantovčaka otišao je u Banske dvore gdje ima sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, a potom i u Sabor. Ekonomska saradnja tema je Hrvatsko-srpskog poslovnog foruma koji se održava u Hrvatskoj privrednoj komori od 16 sati, a prvog dana posete planirano je i da se Vučić u sedištu Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije sastane s mladim Srbima. Kao posebno značajan razgovor najavio je susret s kardinalom Božanićem, najvišim predstavnikom katoličke crkve u Hrvatskoj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zagrebu da Beograd smatra da Srbi i Hrvati imaju dobar odnos u Bosni i Hercegovini, te da želi da takvi odnosi budu uspostavljeni i sa bošnjačkom zajednicom. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović podsjetila je da je Hrvatska među onim zemljama koje smatraju da bi izborni zakon u BiH trebalo mijenjati.
Što se tiče odnosa u Bosni i Hercegovini, mogućih trilaterala, mi smo uvijek za svaku vrstu razgovora. Gospodin Čović je rado viđen gost u Beogradu, uvijek je dobrodošao. Imamo visok stepen saglasnosti po različitim pitanjima. Ja nisam ulazio u detalje oko izbornih zakona i ne bih se izjašnjavao jer ne bi bilo fair da se izjašnjavam, ali mi smatramo da Srbi i Hrvati imaju jedan dobar odnos u Bosni i Hercegovini. Ni na koji način to ne želimo da kvarimo i želimo da takve odnose uspostave i sa bošnjačkom zajednicom.
U promjenama izbornog zakona treba poštivati od odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine preko presude Sejdić-Finci do samog načela funkcioniranja Dejtonskog ugovora, a to je jednakopravnost triju naroda, što znači da hrvatskog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine trebaju birati Hrvati. A o detaljima toga kako će se pisati i rješavati izborni zakon u svim svojim elementima, to je na narodima Bosne i Hercegovine i njihovim političkim i državnim predstavnicima da se dogovore.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom izjave ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića i njegove kvalifikacije događaja u Srebrenici, danas oštro reagovanje bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Demobilisani borci smatraju da je izjava nepotrebna i uznemirujuća za srpski narod. Analitičari ističu da ovakve kvalifikacije štete Srpskoj i srpskom narodu, dok većina političkih predstavnika u Republici Srpskoj i danas naglašava da ovakve kvalifikacije treba odbaciti. Pripremio Nenad Stupar.
Predsjednik boračke organizacije Bijeljina Miodrag Stevanović poručio je u ime 30.000 demobilisanih boraca Semberije da Srbi nisu počinili genocid u Srebrenici, te da je izjava ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića njegov lični, ali i nepromišljeni stav. Da je svojom izjavom Mektić uznemirio javnost, smatra bivši komandant jedinice Vukovisa Drine Milan Jolović. Istog mišljenja su i ratni komandant Šeković kog drugog odreda specijalne policije MUP-a srpske Miloš Stupar i predsjednik udruženja veterana Beli i Vukovi Janko Šešlija.
I da vidi pripadnike SIP-e malo kako se ponašaju i kako radi prema srpskim borcima, što radi, nego što se bavi političkim pitanjima.
Ušte mi nisu jasni njegovi stavovi, kako i šta, i to je vam pamet. Pa normalno se sve znao.
I drugi predstavnici udruženja proisteklih iz rata odbacuju tvrdnje Mektića i smatraju ih štetnim po srpski narod. Da izjave štete Republici Srpskoj saglasni su i analitičari. Profesor Fakulteta za poslovne studije u Beogradu Stevica Deđanski ističe da je izjava sramna i skandalozna.
To je pre svega sramotna izjava, a posle tek možemo da nastavimo dalje. Da li je usmerena direktno protiv nekog, da li je slučajno izvedena, i da li je izletela, ali kako god, takva izjava je skandalozna i sramotna.
Reagovali su i politički predstavnici u Srpskoj. Zamjenik šefa poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu Srpske Igor Žunić izjavio je da bi Dragan Mektić trebalo da prestane da se bavi stvarima i temama koje ne razumije i koje su izvan njegovog kapaciteta, a da bi kao član savjeta ministara trebao uticati da ispuni svoje obećanje i uplati Srebrenici 2 miliona maraka, čime bi pomogao svim građanima ove opštine. I danas je svoje stavove u vezi sa izjavom Mektića o Srebrenici ponovio potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić. Izjavio je da su takvi stavovi samo nastavak politike visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, koji je prema njegovim riječima Republiku Srpsku ranije uporedio sa NDH.
Gospodin Mektić, koji pokušava čak da stavi sudsku presudu o Srebrenici u kontekst sa holokaustom, što je nezabilježeno u istoriji Republike Srpske, to su nam ranije radili drugi, a izgleda danas je to preuzeo da radi Savez za promjene.
Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica smatra da svako treba da se bavi svojim poslom, a ministar Mektić prije svega poslovima bezbjednosti. Mihajlica je za Srnu rekao da ovakve vrste tema treba ostaviti onima koji u suštini poznaju istorijske činjenice i sve ono što se događalo na tom prostoru. Poslanik koalicije Domovina Admir Čavka rekao je da nije dobro da se Srebrenica koristi u populističke i predizborne svrhe, a da s druge strane svi zaboravljaju žrtve i ljude koji tamo teško žive. Šef kluba poslanika Socijalističke partije Slobodan Protić istakao je da je izjava ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića zaprepastila sve ljude koji su dobronamjerni i opredjeljeni za Republiku Srpsku.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije po hitnom postupku. Ovaj zakon stavlja se van snage zbog izmjena i dopuna zakona o koncesijama koji je Skupština osvojila prošle sedmice. Iako su prošlonedjeljnim glasanjem poslanici vladajuće koalicije izglasali zakon koji će na snagu stupiti 1. aprila, poslanici opozicije danas su nastavili raspravu o koncesijama. Oni tvrde da postoje brojne manjkavosti u primjeni zakona. Resorni ministar Petar Đokić kaže da su zakoni u interesu Republike Srpske. Opširnije Milja Brkić.
Zahvaljujući ovim zakonima otvara se mogućnost za nove investicije, navodi resorni ministar Petar Đokić. Prepreka više neće biti ni prilikom skorog raspisivanja javnog poziva za izvođenje radova na hidroelektrani Bug Bijela. Najavljuje i okončanje projekta Dabar u ovoj godini, intenziviranje radova na projektu Gacko 2. Poslanike opozicije Đokić je upitao i šta bi bilo da se 2007. godine vlada jednako čvrsto nije opredijelila za ukidanje trostrukih naknada i da je odlučeno da termoelektrana bude izgrađena u Doboju Jug, a ne u Stanarima.
Šta bi danas ovdje pričali da smo izgubili takvu investiciju koja je donijela opštini Stanari samo u dvije godine, 17. 16. godina, samo po osnovu ovih naknada u jednoj godini 6.800.000 maraka, samo u opštini Stanari. U drugoj godini 6 miliona.
Na rasponu ubiranju koncesionih naknada ukazao je predsjednik Komisije za koncesije Radenko Đurica. Navodi da je 2005. od koncesija prikupljeno 4 miliona maraka, a u 2017. taj iznos biće oko 52 miliona.
16. godine je bilo 44 miliona, za prošlu godinu 17. očekujem 52 miliona upunjenje budžeta. Ranije to sve bilo 15, 14, 12 miliona maraka.
Koja je vlast u kom periodu ostvarila više prihoda, raspravljali su Igor Žunić iz SNSD-a i Milanko Mihajlica iz Srpske radikalne stranke.
A bi molio kolegu Mihajlicu da ovdje sad javno kaže da li on misli da su 2005. godine oni lopovi koji su dijeli koncesije i ukupili samo 4 miliona maraka bili 10 puta veći lopovi od ovih sada koji su ukupili 44 miliona maraka.
Ko je vama branio da ovih od 2006. evo 12 godina vlast, ili bolje reći ko nije htio i pod čijim utjecajem nije vodio postupke za ove probleme o kojima ja govorim.
I danas je opozicija ponavljala da je ovaj akt trebalo da u Skupštinu bude upućen u redovnoj proceduri. Tražili su i podatke o dosadašnjim efektima. Kome je dodjeljivano zemljište pod zakup i koncesiju, pitao je Miladin Stanić iz SDS-a.
Vi meni samo recite, da li će ovaj zakon obezbijediti da se više ne dešava, da se na sudu vodi 10 godina spor oko koncesije?
Iz vlade je pojašnjeno da u Srpskoj postoje 54 subjekta sa kojima je zaključen ugovor o koncesijama. Sa 8 subjekata ugovor je raskinut zbog neizmirivanja obaveza, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.
I ja se ne mirim s tim. I dok se god ne reše ti sudski sporovi, nećemo staviti tačku. Bar kada je riječ o državnom zemljištu ili zemljištu koje je u svojini Republike Srpske.
Ono što je propustio da kaže tokom prošlosedmične rasprave, SNSD-o Vilija Taminđija rekao je kad su izmjene i dopune zakona o koncesijama već usvojene, navodi da je povećanje koncesione naknade od 10% nerealno.
Još ako uzmemo činjenicu da hidroelektrane na Trebišnjici za sad vlastitim sredstvima finansiraju hidroelektranu Daba, smo u fazi još dobivanja kreditnog zaduženja od strane Vlade Republike Srpske za nastavak projekta.
Izmjenama i dopunama zakona o koncesijama zaštićeni su interesi Elektroprivrede Republike Srpske, obrazložio je resorni ministar Petar Đokić.
Mi smo za tu politiku niskih cijena prenijeli ogroman teret na Elektroprivredu Republike Srpske. I mi sad i sa ovim pokušavamo da Elektroprivredu zaštitimo koliko je moguće kao javno preduzeće, jer ono je državno. Država prvo mora da brine i štiti svoj interes.
Poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Dragan Čavić tvrdio je da se godinama friziraju finansijski izvještaji proizvodnih preduzeća Elektroprivrede. Navodi da je neophodno donijeti zakon kojim će posebno biti regulisan način raskida koncesionih ugovora.
Sve ovo govorim zato što je vrlo izvjesno, gospodine ministre, da se ubrzo pred regulatornom komisijom za energetiku pojavi zahtjev za povećanje cijena električne energije.
Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković.
Cijena ulazna za sve te termoelektrane ili ove naše dvije termoelektrane i Gacko i Ugljevik, pa evo sad i Stanare, ostaje ista bez obzira na ovo povećanje cijene dizela vezano za tu priču o akcizama.
Burnu skupštinsku raspravu najbolje opisuje podatak da su od prošlog utorka, kada su počeli zasjedanje do danas, poslanici došli tek do pete tačke dnevnog reda, od ukupno predložene 32. Da će istim tempom nastaviti naslućuje se iz tačaka koje slijede, a to su prijedlozi odluka o prihvatanju zaduženja za izgradnju autoputa Banja Luka Doboj i restrukturisanje željeznica. Pred poslanicima je i odluka o iznosu garancija koje Srpska može izdati u ovoj godini.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Upravo smo dobili prilog kolege Milana Stojića o aktivnostima predsjednika Republike Srpske danas u Istočnom Sarajevu. Naime, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je danas u Istočnom Sarajevu vijenac na spomen obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, spomenik preminulom ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama, koji je spriječio usvajanje rezolucije o Srebrenici u 2015. godini. Otkriven je u novembru prošle godine, a događaju su prisustvovali predstavnici udruženja iz Srbije, predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo, Vlade Republike Srpske, Ruske ambasade u BiH i brojni građani. Kao što sam rekao, prilog o tome donosi Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naglasio da Srbi nikad ne smiju zaboraviti šta je uradila Rusija i pokojni ambasador Vitalij Čurkin.
Povodom rezolucije koju je Velika Britanija podnijela, i to Srbi ne smiju da zaborave, da je Velika Britanija podnijela rezoluciju kojom se istorijsko sudili Srbi jedinu u istoriji i jedinu u Ujedinjenim nacijama za navodni genocid i navodne zločine koji su činili. Zato će Srbi ostati trajno zahvalni i Rusiji, a i naravno ambasadoru Čurkinu koji je bio eksponiran u ime Ruske države da jedan takav čin i jedan takav potez uradi, što je za nas predstavlja vrhunski dokaz objektivnosti.
Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancu podsjetio je zašto na spomeniku u Istočnom Sarajevu piše rusko njet.
Eto njet bilo skazano v ответ на попытки.
A ovo ne je bilo izraženo i rečeno kao odgovor na apsolutno nekorektno i jednostavnu odluku o genocidu, o krivici srpskog naroda za genocid.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je posthumno odlikovao Čurkina ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem. Uslijedila su brojna novinarska pitanja. Dodik je odgovarajući na pitanje o naoružanju policije Republike Srpske rekao da se sve odvija u skladu sa zakonom i ustavom.
Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2.500 pušaka, nego to je u proceduri. Nabavilo je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što savremene policije imaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozitivno je ocijenio posjetu predsjednika Srbije Hrvatskoj Aleksandra Vučića i istakao da je saradnja sa Vučićem na najvišem nivou i da to nije upereno protiv nikoga.
Utvrđivanje vlasništva nad nepokretnostima u Federaciji BiH počelo je prošle godine na osnovu novog zakona o zemljišnim knjigama i odvija se uz veliko negodovanje ne samo Srba nego i drugih naroda koji žive daleko od Bosne i Hercegovine. Glavna primjedba je na način oglašavanja za postupak utvrđivanja vlasništva nad nepokretnostima koji se vrši putem službenog glasnika i javnih medija, a ne slanjem direktnih poziva vlasnicima imovine. Zbog brojnih problema koji se javljaju u tom procesu, poslanici SNSD-a u Narodnoj skupštini uputili su apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti spornih članova Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Sporni zakon nije diskriminatorski samo prema Srbima, nego i prema ostalim narodima koji su nekada živjeli na teritoriji Federacije, a sada su raseljeni širom planete. Prema rezultatima zadnjeg popisa stanovništva, u Federaciji je trenutno 50.000 Srba, što je 10 puta manje od predratnog broja. Poznat je i podatak da su Srbi vlasnici 6.500 km kvadratnih zemlje. Prilikom utvrđivanja vlasništva nad zemljom i nekretninama, zakon nije predvidio direktne pozive vlasnicima, nego oglašavanje putem službenog glasnika i medija, što predstavlja velike teškoće raseljenom stanovništvu. Zbog tih problema poslanice SNSD-a su uputili apelaciju Ustavnom sudu BiH. Očekuju da će sud sporne članove zakona proglasiti diskriminatorskim, kaže poslanik Marko Vidaković.
Stanovnici nemaju blagovremenu informaciju kada i gdje se upisuju, dakle, u te zemljišne knjige, jer se informacije o ovome objavljuju u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine ili u dnevnim novinama koji izlaze na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, tako da je ta informacija teško dostupna svim onim građanima koji imaju svoju imovinu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
I poslanik Bojan Vidić misli da bi najbolji način bio da se i zakon koji je na snazi u Srpskoj, prepišu odredbe koje postupak utvrđivanja vlasništva nepokretne imovine obavljaju direktnim pozivima vlasnicima ili njihovim opunomoćenicima.
Da stavi van snage te odredbe Zakona o zemljišnim knjigama u Federaciji i da se postupak izlaganja, znači nepokretnosti u Federaciji, odvija na način kao što se to radi u Republici Srpskoj. Da se stavi na oglasnu tablu suda i u službeni glasnik, ali da se svaki čovjek čije to vlasništvo posjed pozove lično.
Utvrđivanje vlasništva nad nepokretnom imovinom u Federaciji nije samo problem Srba, nego i drugih naroda. Prema važećem zakonu, taj proces trebalo bi da bude završen do 2020. godine.
U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Potkozarju služen je pomen za više stotina Srba, žrtava stravičnog pokolja koji su ustaše počinile u selima Potkozarje i Piskavica u Drugom svjetskom ratu. Za samo dva dana 1942. godine ustaše su ubile više od 600 mještana Potkozarja i Piskavice, među kojima i 77 djece, informiše Boris Andžić.
Slike užasa od 12. februara 1942. godine još su žive u očima 84-godišnje Danke Milaković. U ustaškom pokolju tada je stradalo 11 članova njene porodice, a ona je samo čudom ostala živa.
I samo ovako zavire, kao je gotovo, a onaj moj mali brat od 7 mjeseci kraj matere dolje, samo ovako čini golo, boso i pišti, a neće da ga ubiju, kaže crkim će on od ove zime.
Glavni zadatak nedavno osnovanog udruženja građana Kozara jeste da istina o nedužno stradalim Srbima iz tog perioda konačno izađe na vidjelo. Nedeljko Milaković, predsjednik udruženja građana Kozara.
U svakoj porodici, u mojim Milakovićima, u Miloševićima, u Dobrašima, Šutilovićima, Đuđićima se nalazi u dvorištu grob žrtava koji su pobijeni 40. godina.
Žrtve ustaških zločina ne smiju biti zaboravljene, poručeno je iz Podkozarja. Dragomir Keserović, načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Banja Luka.
Teško je i slušati sjećanja rijetkih preživjelih svjedoka tih događaja, a onda možemo cijeniti samo kolike su bile strahote i razmjere tog neviđenog zločina.
Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ova obilježavanja su dobra u onom smislu da podsjete šta se sve dešavalo, ajde mlade generacije edukuju da im se ne desi to što se dešavalo njihovim precima, djedovima, očevima i svim onim koji su nažalost prošli kroz ta stradanja.
U ustaškom krvavom piru u selima pod Kozarom nestajali su kompletne porodice. Neka ognjišta zauvijek su ugašena, a mnogim stradalima još se ne zna grobno mjesto. Ipak, da bi uspomena na njih bila sačuvana, pokrenuta je inicijativa za podizanje zajedničkog spomen obilježja u Podkozarju.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Svijet. Ukrajinskog opozicionog lidera Mihajla Sakašvilija u Kijevu su oteli nepoznati otmičari, objavljeno je na stranici Facebooka koja pripada bivšem predsjedniku Gruzije.
Njegov portparol rekao je da su Sakašvilija odveli ljudi u zelenim kamuflažnim uniformama i da se ne zna gdje se on sada nalazi. Sakašvili se posljednjih nekoliko godina bavio politikom u Ukrajini, a u međuvremenu mu je oduzeto državljanstvo Gruzije.
Gradski aerodrom u britanskoj prestonici Londonu zatvoren je nakon što je u Temzi u blizini aerodroma pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata, saopšteno je iz uprave aerodroma.
Iz londonske policije je saopšteno da je bomba pronađena juče ujutro u blizini luke kralja Đorđa V. tokom unaprijed planiranih radova na aerodromu u istočnom Londonu. Aerodrom je zatvoren sinoć, a policija je saopštila da zajedno sa kraljevskom mornaricom radi na uklanjanju eksplozivne naprave.
Dvojica pilota ruskog helikoptera Mi-8 poginula su danas kada je letjelica udarila o tlo u regionu Tomsk. Prilikom slijetanja saopštilo je lokalno ministarstvo za vanredne situacije.
U saopštenju se navodi da su poginula dva člana posade, dok su dvije osobe povrijeđene. Pokrenuta je istraga, o ovom događaju prenio je TASS. Mediji su javili da je transportni helikopter prevozio jednu bolesnu ženu.
Poznati srpski glumac Nebojša Glogovac sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održan komemorativni skup na kojem su se prijatelji i kolege oprostili od velikana glumišta. Nebojša Glogovac preminuo je u Beogradu 9. februara poslije kratke i teške bolesti. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Bio je veliki, nedostižan, nepotkupljiv, svoj, slijedio duboko usađen osjećaj za dobro i svoj raskošni talenat i uvjerenja, rekli su opraštajući se od Nebojše Glogovca njegovi prijatelji i saradnici. Njegovim odlaskom napukla je teatarska mapa regiona, a cijeli region postao kuća žalosti. Reditelj Dejan Mijač ističe da Glogovčevom glumačkom rastu nije bilo kraja, dok ga bolest nije zaustavila.
Svaki put je bio nov, čudan, neponovljiv. Snažan i nada sve drag svima.
Dostigao je najviše domete glumačke umjetnosti i bio među najboljim glumcima koji su se ikad pojavili na sceni, kaže reditelj Srdan Golubović. Njegov talenat je bio satkan od istine, a njegova glumačka istina od intuitivnosti, mudrosti, instinkta i razumijevanja suštine.
Njegova istina je bila njegova duboka glumačka tajna, satkan od hrabrosti, ludosti, destrukcije i nežnosti.
Nemjerljivo je, nesagledivo i nedostižno ono što nam je ostavio, poručili su Glogovčeve kolege sa klase Nataša Ninković i Vojin Četković.
Putuj u Vojvodo naš i sa anđelima budi. Putuj s mirom na siću naš. Ti si svoje snove sanje o poput deteta.
Kome da kažem? Sam si. Sam si. Kume moj.
Nebojša Glogovac ostaće upamćen po brojnim sjajnim ulogama u pozorištu i na televiziji, kojima je utisnuo neizbrisiv pečat u istoriji srpskog glumišta. Koliko je bio omiljen, govori i to da je Jugoslovensko dramsko pozorište bilo premalo da primi sve poštovaoce njegovog rada. Oni su ga, posljednji put, ispratili u legendu gromkim, višeminutnim aplauzom.
Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 18 časova igraju prvu utakmicu 16. finala protiv moskovskog CSKA. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Zadar u posljednjoj utakmici 20. kola ABA lige. Na olimpijskim igrama u Pjongčangu danas su podijeljena 4 kompleta medalja. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde sutra će pred svojim navijačima na stadionu Rajko Mitić ugostiti ruski CSKA u prvoj utakmici 16. finala Evropa lige. Crveno-bijeli ovaj meč dočekuju u dobroj atmosferi, iako je nastup povrijeđenog Boaćija još uvijek neizvjestan. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
Mogu da kažem da smo dobro odradili ove pripreme. Možda neka prednost, ni CSKA, Moskva, ni mi nismo igrali zvanične utakmice, da je ovo prva zvanična utakmica i njima i nama. Mislim da su i ove pripremne utakmice koje smo odigrali smo na jednom dobrom nivou i u svakom slučaju će biti drugačije nego utakmica koja se igra sutra i to je utakmica Lige Evrope i prolazak u drugu rundu. Što se tiče Baćija, ono što me raduje da je odradio trening, vidjet ćemo kom je stepen spremnosti za sutrašnju utakmicu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će u posljednjoj utakmici 20. kola regionalne ABA lige dočekati Zadar. Zvezda je trenutno drugoplasirani tim sa 16 pobjeda, koliko ima i budućnost, s tim da je tim iz Podgorice odigrao utakmicu više. Utakmica Zvezda Zadar igra se od 18 časova. Vaterpolisti Srbije večeras od 17 časova u Orodej igraju protiv domaćina Rumunije u trećem kolu svjetske lige. Vaterpolista Srbije Sava Ranđelović.
Naravno da idemo na pobedu i mislim da imamo kvalitet jer smo to pokazali na univerzijadi sa ovom ekipom, tako da mislim da možemo doći do nova 3 boda.
Petog dana zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu do ovog trenutka podijeljena su 4 kompleta medalja. U umjetničkom klizanju zlato je pripalo Kanađanima, Amerikanac Jamie Anderson najsjajnije odličje osvojio je u snowboardu disciplini slopestyle. U bijetlon trci na 10 km pursuit za žene triumfovala je Njemica Laura Dalmajer, dok je u muškoj konkurenciji u istoj disciplini, ali na 12,5 km, zlatno odličje osvojio Francuz Martin Forsad. Danas će medalje biti podijeljene u slobodnom skijanju, disciplini moguls i brzom klizanju za žene na 1500 metara.
Na oblačenje koje je nastupilo tokom dana donosi padavine u večernjim časovima. Sutra hladno sa snijegom, na jugu kiša. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Gacko, Krupa na Uni, Bijeljina, Kalinovik 1, Doboj, Novi Grad, Srbac 2, Sokolac, Nevesinje, Prijedor, Srebrenica 3, Šipovo, Mrakovica, Foča, Mrković Grad 4, Rudo, Han Pjesak, Banja Luka 5, Višegrad, Ribnik 6, Trebinje 8 stepeni. Sutra ujutru će prevladavati oblačno, hladnije vrijeme uz snijeg, a kišu na jugu. Jači snijeg se očekuje prvo na zapadu, a zatim u centralnom planinskom pojasu. Na jugu jača kiša koja će tokom dana slabiti. Posle podne slabljenje padavina u većini predela. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, na jugu do 4, najviša dnevna od minus 1 do 3, na jugu do 8, u višim predelima od minus 3.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije informacije s početka emisije.
Srbija i Hrvatska će u budućnosti morati imati mnogo bolje odnose, svidjelo se to nekome ili ne, poručio Aleksandar Vučić u Zagrebu poslije sastanka sa Kolindom Grabar-Kitarović.
Izjava ministra Dragana Mektića o Srebrenici veoma štetna za Republiku Srpsku ocjenjuju demobilisani borci Vojske Republike Srpske.
U parlamentu okončana rasprava o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.
U Beogradu sahranjen Nebojša Glogovac.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.